Omenanao ary ny roteny vaovaotsika mompiera reno naratra mafino ny fanafiana nazo azy tao beraketany androy efa nanomboka natsiarteny izy androany. Vonona iaraiasa amin'izay tia mpandrosony hitandrazana ny fiangonana katolika ho ny filohan'ny fivondrombenin'ny veka androany taorina ny fiarabana ny filomovady tiany avotro. Efa azo lazaina ho tratra kosa ny pik tamin'izao andihany fahatelo amin'ny COVID-19 eto Madagasikara izao raha ny fanadihadinana atao tamin'ny mpitsabo ilaina hatrany anefa ny fampiarana ireo fepetra sakana. Any ivelany tsy mampitovy hevitra ny any Afrika Atsimo ny fisamborana ny lehilahy iray tsy manan-kialofana izay voalaza ho tomponantoka tamin'ny famaizany lapany antenimieram-pirenena any Afrika Atsimo. Roland Ramanantsoa sy Rivo Lainy araka aminao anatin'izao vaovao izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mpiavana anjoy ny vaovao hatramin'ny farany. Niaran'ny fanafiana ary mopera ny beraketa androy maly naratra mafy tsy nasiaroteny vokatra izany ny mopera iray efa miatsara moa ny fahasalamany raha ny fanampimbavao nomeny monsieur Vincent Rakotozafy avekan'ny diosezy ny taolany aro teo amin'ny fandraisam-peo ny tefim-bola Alain.
Ny alasinainy folo janoary teo ampisakafoanana hariva i mopera Herman sady lehiben'ny centre catechétique no curé ao beraketa androy no nisy malaso dimy lahy nanafika. Samy nandositra izy sy ilay seminarista miara-mipetraka aminy fa izy notratra ny retolon-drasy ka voakapa ny lohany ny lamosiny ny tongony ny antso vonjy ny gardien ka nalaky tonga ny fokon'olona sy ny jandara ka nitsoaka ireto malaso. I mampera kosa nentina inialiniany tany soanala amin'ny trano fitsaboan'ny Rimasera Nazareana efapolo kilômetra avy ao beraketa. Araka ny vaovao nampitain'ny masera taty amiko tamin'ny atoandro ny talata izao dia efa voazaitra reo fery tamin'ny mopera ary efa mahatsiaro tena izy ka dia nasainy ny resaka vetivety tamiko.
Vonona iaraiasa amin'izay tia mpandrosony hitandrazana ny fiangonana katolika ho ny filohan'ny fivondrombenin'ny veka androany raha niaraba ny filohan'ny repoblika mivady teny avolono ny fahatongavan'ny taona vaovao. Valiteniny monseigneur Marie Fabien Rarlambonyaina moa io raha nanontaniny mpanao gazety mikasika ny tetikasa teleferika tetikasa ny fitondram-panjakana tanterahana eto Antananarivo izy io ka efa nisy ny fifampiresahany tompon'andraikitra ny diosezina Antananarivo sy ny avy amin'ny tompon'andraikim-panjakana makasika ny tetikasa raha ny fanazavany monseigneur Marie Fabien Rarlambonyaina.
Ny kasika ny mpilamina ny teleferika de iny zany a eto Antananarivo no misy an'ny projet io ka miankina amin'ny diosezy ny Antananarivo ary ataoko a fefa misy fampiresahana eo amin'ny diosezy ny Antananarivo sy ireo zay ametrana an'izay infrastructure zay a amin'ny mpitondra fanjakana efa nisy zay ary misy fandaminana de miandro zay atao zay fa ny fiangonana katolika vonina iaraiasa amin'izay tia mpandroso ny
nisy hatrany ny afatra ny fivondrombenin'ny veka tamin'ireo fanambarana samihafa nataon'izy ireo mahakasika ny fahasahiranam-bahoaka sy ny tokony ijerena ny soa iombonany vahoaka malagasy efa ny fampiresahana tamin'ny filoha ireny na ny aloha na taorinan'ny famoana ireny afatra ireny hoy hatrany ny fanazavan'ny filohan'ny fivondrombenin'ny veka monseigneur Marie Fabien Rarlambonyaina.
Ireny taratasy navoakanay ireny a efa nifampiresana tamin'ny président mialoha ny amoanany taratasy sy tahoriana famoana ny taratasy de zava-misy raha mahita moa ny fampizarana eo de zay milaza ny zava-misy hoe sahirana ny vahoaka de président manazava hoe ny zavatra salan'izao salan'izao ary nezaka ataony amahana n'zay olany vahoaka zay ny PPN ohatra sisisy ary ny fampitomboana ny vokatra eto toerana ihany hoe izy no vaaolana angana azo atao ary fanafaran'izay vary varimora izay de napitan'izay zava-misy a ary mizavatra sasa moa zany hoe tsy fantany nefa hitandreo eveka sy mopera miaina any ambanivohitra any de mitondra ny tatitra mikasika an'izay koa.
Ny voromo androany ny biromahatra ny fivonona menina veka eto Madagasikara ka ny roso nandeha teny avoloha ny araba ny filohan'ny repoblika ny solotenany veka eto Madagasikara nahitana ny filohan'ny fivonona menina veka monseigneur Marie Fabien Rarlambonyaina sady veka ny Morondava ny filoha lefitra monseigneur Fulgence Rabemafaly izay ary zay veka ny Fianarantsoa ny sekretera jeneraly monseigneur Gabriel Randrianantenaina zay veka ny Tsirony Mandidy ary ny sekretera mpandrindra mompera Serafin Rafanomezantsoa no ararotin'izy ireo ny nampafantatra ny filoha ny zava-misy eny anivon'ny diosezy tsirairay ary nilaza ny fijeriny ihany koa izy ireo ny filoha.
Leonay manantona direct amin'ny filoham-pirenena manazava aminy hoe aonty aonty Leonay ny tena marina avy amin'ny vantana toy izay hoe fanazava anaty gazety na amin'ny radio fotsiny satria ny dialogue ny tena zavatra lehibe ary mampiova fomba fijery ary koa misy afatra avy amin'ny Papa François ho an'ny filoham-pirenena rehetra amin'ity taona vaovao itya dia ny voalohany dia hoe tokony misy ny fampiresana indrindra amin'ny mpitondra rehetra ahitana ny soa imbonana ny faharoa dia mikasika ny fanabeazana mba hisy ny fandriam-pahalemana maharitra ary ny fahatelo tokony omena asa ny olona dia ny Papa François nandrefa afatra karabana ho azy ary miandry azy amangy any Vatican taorinany famangian'ny Papa François teto Madagasikara.
Etsika ilan'izay azo raisina tsara entina nanasoavana ny vahoaka ireo teboka telo tanatin'ny afatra ny Papa ho an'ny filohan'ny repoblika ho kosa ny filoha an'i Rajoelina dia ny mahakasika ny fifampiresahana ny fanabeazana mba hisiny ny fandriam-pahalemana maharitra ary ny fanomezana asina ny olona nankasitrikareo anatin'ny bromatry ny fivondronambeny veka noho izany ny filoha an'i Rajoelina tamin'izao fiarabana sy firarintsoa amin'ny maray aman-dreny ny malagasy azy zao ary indrindra tamin'ny fampitana zany afatra avy amin'ny Papa François izany ny filoha an'i Rajoelina.
Hitako fa misy votoapikevitra lehibe anankitelo afaka raisina sy ampiarina eo amin'ny fanasoavana ny vahoaka izay asantsika eto amin'ity firenena ity zany ary zay nisorana antsika rehetrarehetra ary mirara koa raha mirara amin'izao taona vaovao zao mba ho lavitry ny aretina isika rehetra ny vahoaka malagasy moa zany fa indrindra fa ianareo mpitantana eo amin'ny fivondronambeny ivera ihany koa sy ny birao mba ho lavitry ny aretina azo fahasalamana mba hahafahana miatrika ny adidy sy ny andraikitra zay saninareo tsirairay avy ary isorana sy fankatelemana ihany koa noho ny fitiavana sy ny fanomezana zay manamarika an'izao fahatongavanareo zao hiatrehantsika nyity taona vaovao ity fa dia mankasitraka mankatelona ary tena mitiavana be sy amifankasitrahana lehibe no atolotra anareo amin'izao fahatongavana miarahaba rarosoa mitondra mbavaka ho an'ny mpitondra sy indrindra ho an'ny vaoaka malagasy ihany koa amin'izao fetidohany zao taona vaovao zao.
Ivadika lafim-baovao hafa indraisika dia ny pejin'ny fahasalamana efa azo lazaina ho tratra ny piky tamin'izao andihan'ny fahatelo amin'ny COVID-19 eto Madagasikara izao raha ny fanadihadiana natao tamin'ny mpitsabo efa tratra koa araka izany ny hery fiarovana faobe eo amin'ny valo volana hatramin'ny heritaona eo ny faharetan'izany raha miainga amin'izay fotoana fiverimberena ny firongatra ny valana retina teto amintsika izay na eo azy zany mbola ilaina hatrany ny fanohizana ny fanarahana ireo fepetra sakana iadiny amin'ny COVID-19 everina hoy hatrany ny mpitsabo fa nandritra ny fetin'ny noely sy ny fetin'ny farantaona ary ny taombovao izay tena nahabe olona ny fanerasera no nahatratrarana ny pik manazava docter Fid Barniaina.
Matomidina tranga vao dia efa tratra zany le pik ny pika ny dikany dia hoe ny salany misan'ny olona betsaka indrindra ny lalovan'ny coronavirus zany hoe efa tapitra lalovan'ny coronavirus daolo zany zao ny akamaron'ny olona amin'ny kapobeny dia ve zany izy midina tikelikely indray zay fa tsy maharitra hoe malakizay ohatra ny kotrotro manko zao rehefa voan'ny kotrotro dia malakizay le fiarovana ohatran'izany koa ny anambolavo malakizay fa ety zany a midina tikelikely indray izy dia rehefa tapitra fidina zay na avako malalaka zany aorinan'izay any amin'ny valivolana ka hatramin'ny heritaona ny hoanyindray na me malefaka tikelikely le coronavirus a dia mety tsy hisy tsony zany vaky zany zay zany sary manalaka eo koatran'izay zava-dehibe zany loha treto a de zao tsika zao volana janoary a janvier fevrier mars avril mai juin juillet zany hoe mba aorinan'le ririnina be ndray zany no mety misy pika raha isy aingany tsy isy tony a ririnina mankona raha io no misy n'le mampirongatra ny coronavirus de tena mafimafy satria mangatsika ny andro a tsotsoirany telo daolo ny olona nefa niny tena mampalitaka azy bedede dia zay no finafinany amin'ny ho avy zany.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena indray dia andro fahatelo amin'ny kanina 2020 ny anio mbola tsy azo antoka loatra amin'izao ny afahany mpitikitra malagasy manaraka izay kanina 2020 atao an'ny Kamerona izay amin'ny alalan'ny televiziona malagasy mavesatra loatra ny vola ilaina amin'ny fifanarahana afahana mandefa ireo lalao satria mananiky ny 2 milliard ariary zany ho ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina andria tonga arivo lalatiana androany sarotra hoe raha matoa ministra ny roso amin'ny fanefana izany volo zany manoloana ny olan'ny jiro sy ny rano indrindra nitakaitra ny COVID-19 nambarany hatrany fa tsy manaiky ny akanany ampany amin'ny izany hoe manomboka amin'ny ampavalindalana ny UAR na ny Union Africaine de Radio izay antokana anazy ny fazahoan-dalana amin'ny fampitana ny lalao mandritra ny kanina nilaza ny bolijery vahaolana hafa moa ny fitondram-panjakana toy izao ny ampany tamin'ny fanazavany ramatoministra
ny vidiny ho droit de diffusion any kanina io a dia mitentina 500,000 euros raha atao amin'ny vola malagasy a dia any amin'ny 2 miliard ariary mahery itenenana hoe tena mavesatra be le izy tsy maintsy nandinika ny fitondram-panjakana nandinika izay tatao ministera dia hoy izahay hoe lafo loatra izany indrindraindrindra raha anao an'izay dia homena tsiny hoe tsy lahara-pahamehana le izy zay moa ny matetika malaza amin'izao ntsika miteny izao hoe tsy lahara-pahamehana tsy lahara-pahamehana dia vola be ohatra izany ve no andeha atao hoe akanany izany lalao izany a dia nanapa-kevitra ny ministera mbola mitady lalana hafa izany izao fotoana izao noho izany tsy tena namaika izany nanaovana n'ilay fifidianany le droit de diffusion tsy tahaka ny tany aloha atria mety hitenytsika eo ka tamin'ny kanina teo alohantsika ny vidy satria tamin'iny moa nandray anjara ny barea talohan'izay ny vidytsika na mondiala na kanina satria tsy tratrana fasairanana noho ny valana retina tahaka izao ny firenena malagasy ankehitriny zany sika mandalo vanitotsarotra na io jirosany tapatapaka eo raha mbola hitadiavam-bahaolana dia mieritreritra ve tsika hoe ny volabe tahaka an'izany 350,000 euros ou 500,000 euros dia ho ataontsika ao anatin'izay fividianana ny droit de diffusion any kanina izay fa na izana izany a dia raha misy moa ny fahafahamanao amin'ny fifanarahana amin'ireo televiziona ny velany dia miezaka manao an'izay ny ministera mijery ny lalana ministera amin'izao fotoana izao fa averiko indre mandeha mba tsy handangako tsy afaka ampanantena aloha treto a fa miankina amin'izay fifanarahana amin'izay fahita lavitra na hazo ny droit de diffusion no afahantsika manao an'izay
mazavy zay fanazavana mahakasika ny fijerena ny kanina amin'ny alalan'ny TVM izay fefavoresaky ny ministra teo ihany koa ny mahakasika ny jiro sy rano dia mbola toerana maro ary fandimbiasana hatrany mofo ny tapa ny fahatapahany herinaratra amin'izao fotoana izao ny tsy fahatomombanany ny tambazotra mitondra herinaratra noho ny orana izay arankotroka no voalaza fa anton'izany ary dia ao anatin'ny fanarenana ny tetikasa any andekalekatrany ny onivin'ny orinasa jirama amin'izao fotoana izao fa ao anatin'izay tetikasa izay dia anomboka amin'ity faran'ny volana janoary ity ny fanatanterahana ireo tetikasa ampiasaina ny siady na ny volan'ny CLD teo alohan'ny taona raiky amin'ny 2022 eo anivon'ny borobolotany FAN ka sainy nanomboka amin'ny volana mena volana jiona ho avy izao avy hatrany kosa ny tetikasan'ny siady 2022 anton'ny fahatarana moa ny nanomboan'ny CLD tamin'ny 2022 efa tany amin'ny volana jolay tetikasa makasika amin'ny vantana ny vahoaka avokoa no ampiasana ny volan'ny siady ho an'ny borobolotany FAN hoy ny sombavim-bahoaka voafidy tamin'ny IRD rakotoary manana tiana maksime matsaivina fa mbola 50% tapitrisa ariary ny tetibolan'ny siady tamin'ny taona 2020 fa tamin'ny taona raiky amin'ny 2020 vao niakatra 50% tapitrisa ariary isaky ny sombavim-bahoaka izany saika fanatsarana sy fanitarana fotodrafitrasany ho an'ny taona raiky amin'ny 2020 asa maro kosa no vita ho an'ny taona 2020 hoy hatrany ny sombavim-bahoaka rakotoary manana tiana maksime
momba ny 2020 izany a dia nanamboatra zavatra maro ohatra trano pokin'olona ao ampiraopoko tany avaratanàna zay vita tsara mihitsy vita karo vita plafond vita lo vita rehetrarehetra misoloana alume varavarakely faharoa tetezana ihany koa de misy ihany koa lalakely maro a lalakely to ampoko tany betafo ambodimita de misy lalakely sady tetezam-bato io teny amin'ny fokotany ambodro ao amin'izay atao hoe atsavolakely zay io mantsy tonga ny rano rehefa fahavaratra dia natao tetezam-bato mihitsy le izy zany a de misy koa zany a ny fampitaovana jio na lampadera solaira matratra 200 mahery nataony amin'ny elakelatrano ialana amin'ny tsy fandripalemana atao amin'nyraiky amin'ny 30 fokontany zany mbola tsy ampy ireo ary mbola hitetika anao any koa amin'ny 2021 amin'ny siady 2021 satria zao vao manomboka ny siady 2021 anomboka amin'ity farany volana ity taona 2021 zany a dia maromaro no zavatra atao ohatra mbola anao trano pokon'olona ihany anao tetezana ihany anao lalakely ihany mbola anao jiro ihany koa ary indrindraindrindra misy salle de sport ho atao zany hoe tamin'ny totoana ity zany karazana réhabilitation trano efa misy ireo no amboarina de akoatr'izay tsena ihany koa tsena pokontany zany no atao amin'ny 2021
zay ny zava-misy eto Antananarivo fa maherin'ny enety sy ray tapitrisa roapolona ianjadiny ny tsy fanjaritsakafo mahery vaika any amin'ny tapany atsimonosy noho ny tsy fampiny ny rotsakorana nisiesy ny taona 2022 2020 raiky amin'ny 2020 ka tsy nafahana namboly araka ny tokony ho izy tany antoerana manoloana ny kerimenjady amponina moa dia hitondra ny anjara biriky ny amin'ny fanalefana izany governemanta any Pays-Bas amin'ny alalan'ny misterany rarambahiny sy ny dar Deutsche Relief Alliance ka nanolotra vola mitentina 3 euro entina anampiana ireo olona ianjadiny ny fanjarian-tsakafo ireo tokantrano marefo manodidina ny iray alina no sitraka ny fanampiana hiatrehana ny kere mandritra ny enim-bolana nanomboka ny volana desambra teo hatramin'ny volana jona fikambanana tsy miankina iraisam-pirenena misy dimy no andisan'ny miara-misalana ary fikambanana tsy miankina eto an-toerana telo ihany koa dia ny SAFFTKM ALT ary ny FFFI no ifandrimbona amin'n'ity tetikasa ity distrika ianina moa ny voankasika izany dia Belo, Tsiombe, Ambovombe, Ampany, Betroka ary Ambosary Atsimo. Nampifantarina androany teny amin'ny panorama Andrenarivo ity tetikasa ity manampifanazavana ny tale teknika eo anivon'ny SAFFTKM Ramatoa Anja Rado Armalala.
Fijerena ny fanjariana ara-tsakafo, fijerena momba ny rano, ny fiarovana ny zaza sy ny vehivavy ary ireo vondrona marefo rehetra izay hita fa mety misetra olana manokana manoloana an'ilay atao hoe tsy fanjariana ara-tsakafo any atsimo. Tanterahana amin'ny alalan'ity fanampiana azo avy amin'ny Deutsche Relief Alliance satria izany dia misy ny fanampiana ara-tsakafo, izany hoe omena sakafo izany ireo olona ireo mandritra an'izay fotoana enim-bolana izay. Dia misy ihany koa ny fanampiana amin'ny alalan'ny vola izay zaraina. Ny vola izay hozaraina dia mifanaraka amin'izay mety hoe norme na standara efa apetraky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny cluster sy ny cash working group. Misy organisation ihany koa izay mandraikitra ny resaka fiahinany zaza. Misy ny manao fanampiana fampiakarana ny famokarana eo amin'ireo tokantrano izay ho ampiana ireo. Tsy tokony mianina fotsiny ihany hoe omena sakafo ilay olona androany fa tsy maintsy tonjovina hoe manahoana ny raha ampitsony izany. Ho an'ny SAFFJKM manokana zao any amin'ny toerana izay iasany dia misy ny fanomezana masom-bola an'ireo olo ireo ary fanaovana tohana ihany koa ara teknika izany an'ireo olona ireo mba izy ireo andritra n'ilay enim-bolana izay hahafahany misitraka ny fanampiana vonjy maika io dia efa mieritreritra sady izy hoe mamboly na ihany koa mampivelatra ny asany andavanandro amin'ny alalan'ilay fanomezana vola ihany koa izay hoe tosika izay dia misy ihany koa izany vola entimanany akoatra n'ilay omeniny sakafo dia azony ihany koa iny hivelarana anampiana an'izay mety hoe maika amin'ny fiainany andavanandro izany.
Fa niatrika fivoriana dia ny fahatelo tao amin'ny faritra androy ny andritra ny hetsika nanomboana ny fizarana ambioka any amin'ny faritra atsimo nosy iny koa ny farany herinandro teo ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfide fivoriana nandrindrana ny asa momba ny fampandrosoana ny famokarana sy adiny amin'ny kere nanao tatitra momba ny fandrosoana ny asa niarahana tamin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ireo sehatra voankasika mivantana ho fanamafisana ny ezaka efa vita tao aoriana ny dinika afakakevitra momba ny drafitra ampandrosoana ny faritra atsimo na ny plan d'émergence du sud de no anton'izay fionana izay nambaran'ny ministra fa maherin'ny 50 taona ny masom-borona paritaka tany amin'ny faritra atsimo hoan'ny lafiny fambolena. Misy ny fanarahana ny tohana nomena amin'ny alalan'ny kasina ny fanomezana vola tsy misy fepetra ireo mpamboly mandritra ny 3 volana eaka hikarakarahan'ny asa fambolena. Eo ihany koa ny fanaovana lavadrano hoiarana amin'ny UNICEF nankasitraka ny fanomezana natolotra azy ireo ny solotenany benitanàna izay vonina ihany koa anentana ireo mpamboly eo amin'ny kômina iadidiny avy Andriamatoa re manavy tsy natehy benitanàna ny maro alimainty.
Izahay aty mamamokatsy ary matanjaka miasa ny aty andro fa kosa tsisy ranorana fa misy 3 tao zay tsy latsaka ny ranorana ka amin'izao matoa misy ny fizarana doria de misy koa ny fanantenana fa isy ranorana de isaoranahy ny ministra ny fambolena sy ny fitondram-panjakana izay mitsidika anay aty matoy ary indrindra raha tsy ny fitondram-panjakana fa tsy nisy ndraty nitsangana taty maty satria ny fanjakana ihany no manome mahakama manome rano manome doria fa raha tsy ny fitondram-panjakana de efa nitapitra ny voaka tiandro ka de misaotra raha mitodika anay ianareo indrindra za fijerana doria zao satria zavatra roa avao no angatahany voaka tiandroy ao ny doria sy ny rano rehefa mangetaheta de mangataka hoe omeo rano aho sotroiko raha fa tsy manana masomboly omeo doria aho hamboleko.
Fa amin'ny lafiny fiompiana indray dia nambaran'ny ministra fa misy ny tohana atao amin'ny famatsiana ny biby fiompy madinika toy ny akoho mamborona sy ny fanomezana fanafody miaro amin'ny volo sy ny biby. Efa misy ihany koa ny fitsonjovana ny asa fo sy ny lavitrezaka mba hivoahan'ny mponina amin'ny kere sy aleotena ara-tsakafo asa mahatra no kendrena tao hoy ny ministra Ramilson Arfide.
Tsy maintsy asa mitohy zany no asa ataotsika zao aty amin'ny faritra atsimo mba aleo tena havita tena ireo vahoaka zay tohanantsika amin'izao ezaka foy ezaka no atao asa foy ezaka fa misy koa ny asa lavitrezaka zay efa apetraka ny paikady amin'izany mba ampahatoky anareo vahoaka aty amin'ny faritra atsimo fa miaraka aminy manampy azy ary mijery azy ny fitondram-panjakana izay talohany izay tarihany fipirenena sy ny premier ministra arakireny izay efa tinapaka tamin'ny fivoriany be tamin'ny kôloka tamin'ny jona raiky amby roapolo sy roa arivo ireny ary nametrahana ny plan d'émergence sud Madagascar ary tena anatin'ny plan d'émergence sud Madagascar tanteraka mihitsy sika amin'izao a dia izay zany no antony amin'ny akapobe ny fivoriana isy ny réunion de coordination manaraka sy faefatra fadiny araka izay ilaina mba atraminy avytatsika ny tanjona voalohany.
Izondray ireo vaovao avy any ivelany. Singa voalohany mitarika eo amin'ny fampivoarana ny maha-olona manontolo ny fanabeazana noho izy manafaka sy mahatompona andraikitra olona iray. Isany navoatran'ny papa François Omaly tamin'ny lahateny nataony manoloana ireo diplomaty vahiny ny Araba sy ny Rasoa azy noho ny taona vaovao izany. Manana anjara toerana manokana ny fanabeazana hoy ny papa amin'ny alalany no iorenan'ny taranaka vaovao izay fanantenana soavin'izao tontolo izao. Manome lanja hatrany anjara toeran'ny fanabeazana eo amin'ny fampivoarana ara-panahy, moraly sy sosialy ny taranaka ny eglizy ho hatrany ny papa mampalahelo izy ny fisian'ny fanararotana atao amin'ireo tsy ampitoana izay miteraka vokadratsy ara-moraly sy ara-panahy amin'izay iarany izany. Sokajiana ho toa mpampiororo ny lehilahy iray tsy manan-kialofana voalaza ho tompon'antoka tamin'ny namaizan'ny lapan'ny antenimiera-pirenena atsy Afrika Atsimo tamin'ny roa janoary teo. Nosamborona tamin'ny ho andro io ihany moa ity lehilahy ity noho izy tratra ny odiody atao amin'ny faritra ny sinyny firehetana. Tsy mbola misy ny porofo milaza ny mahatompon'antoka azy ka maro ireo olontsotra mampiakapeo mitakiny amin'ntsorana azy androany. Nataon'izay tena tompon'antoka ho fanondehana ndraikitra io tsy manan-kialofana io hoy ireo mitaky izay famontsorana azy izay. Miatra any Italia nanomboka omaly ny fepetra vaovao ho an'ireo olona tsy vita vaksiny adiny amin'ny COVID-19 fepetra izay mandrara azy ireo tsy hiditra amin'ny toeram-pisakafoana fanaovana fanatanjahantena fijerena fety sy ny hetsika ara-panatanjahantena na ny fitateram-bahoaka. Mbola mahazovana amin'ny faritra maro any Eropa hatramin'izao ny fipartahany tsimoka aretina coronavirus indrindra ilainy ova endrika omicron iraisana ny fanamafisana ny fepetra ifehezana ny tsipartahany tsimoka aretina. Miaina anaty atsika mamiry firy efa ho ray volana izao ny faritra andrefan'i Kanada efa nahatratra hatrany amin'ny miba 50 degré celsius izany tamin'ny faraparan'ny volana desambra teo ary mbola nidina hatrany amin'ny 3.5 degré celsius ambanin'ny ohatra tamin'ny faran'ny herinandro teo. Tany amin'ny volana febroary 7/27 tanoany no voalaza ho nisy ny atsika be indrindra tany Kanada nahatratra hatrany amin'ny 2.8 degré celsius ambanin'ny ohatra ny atsika tamin'izany. Eto ihany koa no mifarana ny vaovao tamin'ny ity alina ity, hankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Rampitso amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao.